αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Η Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ίσως τον μοναδικό στο είδος του θεσμό που ασχολείται με την κρίση και την αξιολόγηση, την πρόθεση, την ανάδειξη της καλλιτεχνικής μας ζωής σε ό,τι σχετίζεται με την κλασική παράδοση τόσο στη μουσική όσο και στο θέατρο. Με την έντεχνη προσέγγιση δηλαδή και των δύο αυτών μορφών έκφρασης. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολύ καιρό σε συνεργασία τα τελευταία χρόνια με το Δήμο Αθηναίων απονέμει βραβεία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βραβείο δισκογραφικής εργασίας ελληνικού ενδιαφέροντος για τη χρονιά 2022-23, το οποίο απονεμήθη στον δίσκο Bridges, δηλαδή Γέφυρες, μια έκδοση της δισκογραφικής εταιρείας BIS του 2023 με την βιολονίστα Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκε και τον πιανίστα Ούβε Μάτσκε. Αυτό το βραβείο δόθηκε για την επιλογή του προγράμματος αυτής της διεθνούς κυκλοφορίας με έργα ελληνικής καταγωγής συνθετών της Διασποράς, την ποιότητα των ερμηνεών, την υψηλή πιστότητα των ηχογραφήσεων που τις ανέδειξαν ακριβώς αυτές τις ερμηνείες, ένα συνδυασμός δηλαδή που αποτελεί το ζητούμενο σε κάθε προσέγγιση μιας κλασικής μουσικής, ενός κλασικού έργου. Και φυσικά και θέτει και τις δικές του δυσκολίες. Ο πρόεδρος, ο Λέανδρος Πολενάκης, ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κύρκος Τάγιας και μέλη της Κριτικής Επιτροπής, εκ των οποίων αρκετά και πολύ γνωστά στο κοινό του τίτλου προγράμματος, ο Αθανάσιος Βαβλίδας, ο Δημήτριος Κιουσόπουλος, ο Κυριακός Λουκάκος, ο Θάνος Μαντζάνας, ο Θωμάς Ταμβάκος, συμφώνησαν να βρεβευτεί αυτή η εξαιρετική, επαναλαμβάνω, δισκογραφική εργασία, ηχογράφηση σε έργα Μπόρις Παπαντόπουλο, του Ελληνοκροάτη αυτού σπουδαίου κορυφαίου συνθέτη της Ιουγκοσλαβίας, του Ντίνου Κωνσταντινίδη, που φεύγοντας από την Ελλάδα και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διέπρεψε ως συνθέτης και καθηγητής σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα, ο γιος, ο εγγονός του γιος του συγγραφέα Άγγελου Τερζάκη, ο Δημήτρης Τερζάκης, ο συνθέτης ο οποίος έκανε τη μεγάλη αίσθηση τη δεκαετία του 70, χαρακτηριζόμενος από τους Γερμανούς ως αποκάλυψη στην πρώτη του εμφάνιση, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο περίφημος Κώστας Γιαννίδης, στην κλασική του πλέον εργογραφία, αποτελούν τους πυλώνες αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και θελκτικής από κάθε άποψη ηχογράφησης διαφορετικών έργων, σονάτες για βιολί και πιάνο, απομονωμένα κομμάτια που στέκουν μόνα τους ως ένα μικρό είδος ενός συμφωνικού ποίηματος ή ενός ποίηματος, εν πάση περιπτώσει, μιας φαντασίας θα μπορούσε να πει κανείς, σουίτες, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις μιας πιο σύγχρονης προσέγγισης. Απαρτίζουν τα 27 αυτά κεφάλαια, τις 27 αυτές μουσικές παραγράφους αυτού του CD που εξέδωσε η περίφημη εταιρεία BIS. Εμείς θα μιλήσουμε βέβαια με τους συντελεστές, αλλά πριν απ' όλα θα ήθελα να μπούμε λίγο στο πνεύμα αυτής της εξαιρετικής ηχογράφησης, για την οποία θα μιλήσουμε εκτένως σήμερα, με έργο του Μπόρις Παπαντόπουλο. Πρέπει να σας πω, πριν τα ακούσατε, τι ήταν αυτός ο συνθέτης. Ήταν Κροάτης συνθέτης και μαέστρος ελληνικής και ρωσοεβραϊκής καταγωγής, που θεωρείται ένας από τους πλέον διακεκριμένους Κροάτες μουσικούς του 20ου αιώνα. Ο Παπαντόπουλος, δηλαδή Παπαδόπουλος, εργάστηκε επίσης ως μουσικοκριτικός, δημοσιογράφος και πιανίστας. Ωστόσο, διακρίθηκε κυρίως ως συνθέτης. Το συνθετικό του έργο είναι επιβλητικό σε όγκο, μετρώντας περίπου 460 έργα. Δημιούργησε πολύ επιτυχημένες ορχιστρικές συνθέσεις, όπως κοντσέρτα, συμφωνίες, αλλά και έργα μουσικής δωματίου και σόλο, φωνητικές και οργανικές συνθέσεις, 6 όπερες και επίσης έργα για σόλο φωνή και για σόλο χοροδία, μουσική για το θέατρο αλλά και για τον κινηματογράφο. Σε όλο αυτό το εύρος, όλο αυτό το μεγάλο φάσμα, άφησε πάντα κάποιες συνθέσεις που αποτελούν μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας έργα. Ο Παπαντόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Λουτρόπολη Μπάντενχόνεφ, της τότε γερμανικής αυτοκρατορίας, ήταν γιος ελληνορώσου ευγενή του Κωνσταντίνου Παπαντόπουλου και της Κροάτσας τραγουδίσας της όπερας Μάγια Στρότσι Πέσιτς. Έτσι λοιπόν, ανατραφήσει σε μια οικογένεια που ήταν πάντα συνδεδεμένη με μουσική και θέατρο, αφιερώθηκε από πολύ νωρίς στη μουσική και ακολούθησε μια καριέρα για την οποία θα μιλήσουμε ίσως στη συνέχεια, μιας και προσπαθώντας να περιγράψει κανείς το έργο του Παπαντόπουλου, θέλει όχι μια εκπομπή για την οποία θα μιλήσουμε και για έργα άλλων, θέλει περισσότερο από δύο εκπομπές όπου μιλάς σχεδόν αποκλειστικά και ίσως δεν ακούς και μουσική. Αυτή λοιπόν η εμβληματική φυσιογνωμία αντιπροσωπεύεται σήμερα σε αυτή την εκπομπή, αλλά τόσο εσώ και στην ηχογράφηση, από μια πολύ θελκτική μεditation, ένα διαλογισμό δηλαδή, του 1987 παρακαλώ. Ένα αντάντε 6 λεπτών λυρικό και αντιπροσωπευτικό της μουσικής γλώσσας του Μπόρις Παπαντόπουλο. Thank you. Η όμορφη αυτή μουσική σε ύφος παραδοσιακό, θα μπορούσε να πει κανείς, ανήκει στην τελευταία περίοδο, τη δημιουργική, την τρίτη του Ελληνοκροάτη, ταυτόχρονα με με ρώσικες επίσης καταβολές και εβραϊκές, Μπόρις Παπανδόπουλου, Παπανδόπουλος ή Παπαδόπουλος βέβαια, που εδώ ερμηνεύτηκε από το ντουέτο που έχει φυσικά και οικογενειακή σχέση, μιλάμε για τον πατέρα και κόρη, Ούβε Μάτσκε και Δανάη Παπαματθαίου Μάτσκε, σε μια αγαστή συνεργασία που βραβεύτηκε εδώ από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών για το 2023, και σήμερα σε αυτή την πολύ όμορφη ηχογράφηση για την Πις θα την παρουσιάσουμε όσο πιο έτσι περιφραστικά, όσο πιο εκτενώς γίνεται. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Παπαδόπουλος είχε αρκετές διαφοροποίησεις στη δημιουργική του πορεία. Ξεκίνησε με το ύφος που μόλις ακούσαμε και επέστρεψε σε αυτό, όπως συνήθως συμβαίνει, κάτι που έγινε και με τον Σκαλκότα και με πολλούς συνθέτες. Αλλά εντωμεταξύ υιοθέτησε και άλλα στυλ, και τζαζ και δωδεκαφθονγκικά. Ήταν διευθυντής μαέστρος, δηλαδή, της όπερας του Ζάγκρεπ, κατά τον πόλεμο βέβαια, τον δεύτερο παγκόσμιο, μετά στην όπερα της Ριέκα. Ήταν μαέστρος και όπερας στο Σαράγεβο, μαέστρος της όπερας στο Σαράγεβο και δάσκαλος επίσης εκεί στην Ακαδημία, στην όπερα του Σπλίτ. Δίδασκε επίσης και στη μουσική σχολή στο Σπλίτ και ήταν και συνεργάτης του θεάτριου Κομέντια στο Ζάγκρεμπ. Επίσης υπήρξε και μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Καΐρου και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών στο Ζάγκρεμπ το 1991. Εν τω μεταξύ το 1968 είχε τιμηθεί και με το ετήσιο κροατικό βραβείο Βλαντιμίρ Νάζορ για το σύνολο της μουσικής προσφοράς του. Έτσι λοιπόν αυτός ο συνθέτης, για τον οποίο μπορούμε να λέμε πάρα πολλά, αντιπροσωπεύεται εδώ με δύο έργα. Το Μεντιτασιόν που μόλις ακούσαμε, πάντα σε ερμηνεία των Ούβε και Δανάης, Δανάης και Ούβε Μάτσκε, και με μια σονάτα. Πριν όμως απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω, και επειδή έχω τη μεγάλη χαρά να συνομιλώ και με τους δύο, αλλά καταρχήν με τον πατέρα και πολύ γνωστό και αγαπητό πιανίστα Ούβε Μάτσκε, με τον οποίο και η γνωριμία μας μέσα από τις ατραπούς της καλλιτεχνικής μας ζωής μας επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο τον ενικό, και με τον οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε σε τηλεφωνική επαφή σήμερα, σε σύνδεση τηλεφωνική, και με αυτό Ούβε σε ευχαριστώ πολύ που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μας και συγχαρητήρια για το βραβείο σας.
Θα θέλουμε καταρχάς να ευχαριστούμε για το κάλεσμα και εκ μέρους της κόρης μου Δανάη στην εκπομπή σου και καλωσορίζω και τους ακροατές μας, αλλά θέλω να τονίσω ότι είναι τιμή μας να συζητάμε όχι με ένα επιτυχημένο παρουσιαστή της ραδιοφωνίας, αλλά με ένα πραγματικό ειδικό, ένα σπουδαίο πιανιστά και συνθέτει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ούβε, για τα καλά σου λόγια. Αλλά τώρα θα ήθελα να επικεντρωθούμε πραγματικά στο σπουδαίο σου έργο και κυρίως σε αυτή την ηχογράφηση που, τέλος πάντων, είμαι σίγουρος ότι επειδή είναι υψηλότατο του επίπεδου, σας πήρε πολύ χρόνο. Σας πήρε πολύ χρόνο προετοιμασίας αλλά και επένδυσης στο να την παρουσιάσετε και να βγει ένα τόσο άρτιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ήθελα η ερώτησή μου η πρώτη να είναι με ποιο κριτήριο έγινε αυτή η επιλογή των έργων.
Ναι, είναι μια όχι απλή ερώτηση, αλλά το ξεκίνημα όλης της απασχόλησης με αυτό το έργο ή με αυτά τα έργα ήταν το θέμα της διδακτορικής διατριβής που η Δανάη ως Ελληνίδα της Διασποράς επέλεξε να ασχολείται με έργα Έλληνων και ελληνικής καταγωγής συνθετών της Διασποράς μετά το 1950 και κατόπιν έρευνα σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο διαπίστωσα ότι ουσιαστικά υπάρχει μόνο ένα και πληρέστορο αρχείο, το αρχείο Έλληνων Μουσουργών Θωμάτων Βάκου, που περιέχει, όπως μου είπε ο ας πούμε, ιδρυτής, πριν από 10 χρόνια, 25.000 έργα, δηλαδή έδωσε στην κατοχή τη Δανάης ένα CD με έργα που δεν είχε πρόβλημα με τα δικαιώματα και λόγω αυξημένων απαιτήσεων δεξιοτεχνίας και μουσικής αξίας μεταξύ των επιλεγμένων έργων ήταν και η σονάτα του Μπόρις Παπαντόπουλο. Και ο Παπαντόπουλο λέγεται Παπαντόπουλος κατ' εξοχήν ελληνικό όνομα, αλλά επειδή έχω φίλο έναν Ρώσο κουδιστή πιάνο που είναι παντρεμένο με Ελληνίδα από τη Μαύρη Θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα το Παπαδόπουλο γράφεται Παπαντόπουλο στην, ας πούμε, ρωσική μεταγραφή του ελληνικού ονόματος. Πάει να πει ότι ήταν μεν ο πατέρας του Παπανδόπουλου Ρώσος Βαρόνος, επειδή διακρίθηκε σε τουρκικό-ρωσικό πόλεμο, αλλά είναι Έλληνας στην καταγωγή. Θα ήθελα να πω για το έργο, γιατί τα έργα επιλεχτήκαν και με το βλέμμα στην δυνατή επικοινωνία
με τον κόσμο, με το ευρύ κοινό,
με το περιβάλλον.
Ναι, σωστά.
Με το περιβάλλον και ταξιδεύοντας στην Κροατία και κάνοντας συνέντευξη με την Χίατα του Παπαδόπουλου, γνώρισε και ένα μουσικολόγο, τον Δόκτωρ Μέρκας, που την πληροφόρησε ότι η σονάτα του Παπαδόπουλου, εκτός από το να διακρίνεται από ευρηματική φολκλωρική νεότερότητα, περιέχει και ένα λαϊκό τραγούδι που είναι βεβαίως επεξεργασμένο στο τελευταίο μέρος αυτής της σονάτας και θα πρότεινα να ακούσουμε αυτό το τελευταίο μέρος, γιατί εκεί έχουμε συνδυασμό υψηλής ποιότητας σύνθεσης με ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης από το φιλόμουσο κοινό και είναι, όπως ξέρουμε, όχι τόσο εύκολο να το πετύχει ένας συνθέτης που οι συνθέτες της σημερινής εποχής προσπαθούν να βρούνε τη δική τους γλώσσα με αποτέλεσμα να μην τους καταλαβαίνει ο κόσμος και τους απορρίπτει.
Λοιπόν,
οπότε, αυτό προτείνω να το ακούσουμε, είναι περίπου των 3 λεπτών και
επανερχόμαστε.
Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε μετά. Thank you.
Για πρώτη φορά λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η σονάτα από ό,τι καταλαβαίνω, Ούβε, έτσι δεν είναι?
Όχι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχουν κροατικές ηχογραφήσεις. Την πρώτη ηχογράφηση δεν μπορούσα να την λαμβάνω, αλλά υπάρχουν παραγωγές CD στην Κροατία. Αλλά οι ακροατές μάλλον καταλάβανε ότι τα ακούσματα ταιριάζουν με αυτό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ακούσματα των Δυτικών Βαλκανίων, και ως εκ τούτο έχουν μεγάλη συγγένεια με την λαϊκή παράδοση και της Βόρειας Ελλάδος.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Ούβε, τώρα μια προσωπική ερώτηση. Μιλάς πάρα πολύ καλά ελληνικά. Πόσο καιρό σου πήρε για να μάθεις τα ελληνικά? Τα ήξερες από πριν? Πριν έρθει στην Ελλάδα, πώς έγινε?
Όταν ήρθα στην Ελλάδα ήξερα ίσως 20 με 30 λέξεις στα ελληνικά, αλλά ζω πλέον τη μισή μου ζωή στην Ελλάδα και την θεωρώ πλέον μια πατρίδα μου, που δεν είμαι πλέον Γερμανός, δεν είμαι όμως και Έλληνας, είμαι ανάμεσα σε καρέκλες.
Μάλιστα, κατάλαβα, απόλυτα. Αλλά μ' αρέσει γιατί επιλέγεις πολύ ακριβείς λέξεις σε αυτά τα οποία λες, και έτσι καταλαβαίνουμε απολύτως, χωρίς να ρωτήσω περισσότερα, για όλες αυτές τις πληροφορίες θα μπορούσε κανείς να πει με πολλά λόγια. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με βοηθάς κιόλας σε αυτό. Και μου δώσες ένα πολύ ωραίο παράδειγμα καταρχήν ενός συνθέτη ο οποίος είναι άγνωστος και νομίζω ότι έπρεπε οπωσδήποτε και μέσω εσού να γίνει μια τέτοια σύσταση. Τώρα, υπάρχουν όχι και άλλοι συνθέτες όμως. Υπάρχουν άλλοι τρεις που βεβαίως η Δανάη τους επέλεξε ανάμεσα στους συνθέτες διασποράς ως αντιπροσωπευτικούς για το διδακτορικό και τους ηχογραφήσατε. Ένας εκ των οποίων είναι και ο Ντίνος ο Κωνσταντινίδης. Αλλά πριν πέσουμε σε αυτή την, έτσι, την περίεργη, το μονοπάτι, την ατραπό, ας πούμε, που είναι ο Κωνσταντινίδης, θα σας ρωτήσω, είσαστε πατέρας και κόρη. Από πόσο καιρό συνεργάζεστε, εντός εισαγωγικών θα μπορούσε να πει κανείς, σε σοβαρό και επαγγελματικό, ας πούμε, ύφος και με προοπτική, και πώς είναι το να συνεργάζεσαι με την κόρη σου? Έχει κάποια διαφορά ή εσύ ως Γερμανός μπορείς να διαχωρίζεις ενδεχομένως πιο εύκολα τη θέση και να τη βλέπεις ως επαγγελματία, λέω τώρα?
Θα έλεγα ότι πέσω με την Θανάη από την ηλικία που ήταν 5 ετών. Έχουμε πλέον 2 δεκαετίες σταθερή συνεργασία, αλλά όταν μιλάμε για οικογενειακή συνεργασία, τίθεται και το θέμα της σταθερής συνεργασίας, και η μουσική δωματίο χρειάζεται καλλιτεχνική συνεργασία σε καλή περίπτωση από πάρτενα που ταιριάσουν. Και αυτό καθορίζεται από τη μία από το καλλιτεχνικό επίπεδο και από την άλλη από την ανθρωπινή σχέση. Το καλλιτεχνικό επίπεδο αποτελείται από ταλέντο, εκπαίδευση, χαρακτήρα και κατά πόσο μπορούν να διαμορφώνονται κοινές αισθητικές αντιλήψεις. Οι ανθρωπινές σχέσεις σημαίνει ότι πόσο γνωρίζεις το συνεργάτη, πόσο αληθινή είναι η σχέση, πόσο εμπιστοσύνη υπάρχουν και πόσες αντιδράσεις μπορούν να υπολογίζονται χωρίς να χρειάζονται πολλά λόγια, και βεβαίως ο παπάς είναι πάντα διαθέσιμος. Δημιουργούνται κοινές αντιλήψεις και επιτρέπεται να δημιουργείται ένα ρεπερτόριο πολλών κρίσεων, και αυτό γι' αυτό αξίζει να αφιερώνει κανείς χρόνο, και μετά από χρόνια μπορεί κανείς με μια δεύτερη ματιά να βρίσκει άλλη λύση και να εμβαθύνει την όλη η κατάσταση. Υπάρχει και μειονέκτημα της συνεργασίας πατέρα-κόρη, σημαίνει το εξής. Πρόσφατα έπαιξε με άλλον πιανίστα και ακροάτρια μου είπε πόσο καλή είναι Δανάη, πρώτη φορά την ακούει. Αν θα έπαιζε με μένα, μάλλον δεν θα εμφανιζόταν σε αυτή την συναυλία. Οπότε χρειάζεται το ένα και χρειάζεται και το άλλο.
Τέλεια. Λοιπόν, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό και έχει πολλές προεκτάσεις, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε ίσως γι' αυτό ακόμη περισσότερο σε μια άλλη εκπομπή, μιας και τώρα θέλω να μου πεις δύο λόγια για το πώς βρίσκεις αυτό το έργο του Κωνσταντινίδη που θα ακολουθήσει. Ένα παράδειγμα που θα ακούσουμε, ας πούμε, αυτή τη σονάτα που γράφτηκε, από ό,τι βλέπω εδώ, σε 6 χρόνια την έγραφε ο Κωνσταντινίδης.
Όχι, ο Κωνσταντινίδης την έγραψε το 1971 για βιόλα, στα μία φάση που ήταν προσιλωμένος καθαρά στην 12αυθονική δημιουργία. Και το 1977 έκανε μία επεξεργασία που ο συνθέτης που τότε ζούσε είπε ότι δεν μπορεί να βρει παλιά σχέδια, και οι εκδόσεις που υπάρχουν και για βιολί και πιάνο όλοι στρέφονται γύρω στην δεύτερη εκδοχή, και ο συνθέτης λέει δεν μπορεί να βρει παλιά σκίτσα. Σημαίνει ότι αυτό που ακούγεται είναι εκδοχή 1977 που μέσα του ανακάλυψε η Δανάη και αρκετά λάθη που ο συνθέτης έδωσε την άδεια να κάνει μια καινούργια έκδοση και να
αποκαταστήσει,
να παρουσιάσει το έργο που, όπως γράφει, following his research.
Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
Και είναι μια λυτή γραφή που θέλει ζωντάνεψη, και όποιος μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο και έχει την ευκαιρία να τα ακούσει ξανά, θα καταλάβει ότι είναι ένα βαθύ συναισθηματικό έργο, και πολύ κρίμα που ο ακροατής με το πρώτο άκουσμα δεν είναι σε θέση ούτε να το καταλάβει, ούτε να το εκτιμήσει. Είναι ένα κομμάτι, τουλάχιστον κατά την δική μας γνώμη, μεγάλης αξίας, που
θέλει πολλές φορές
να το ακούσουμε. Πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία.
Μάλιστα. Τι ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο, από την 12αυθονική, δηλαδή ατονική, θα μπορούσε να πει κανείς, μακριά από τις γνωστές μελωδίες, σονάτα του Ντίνου Κωνσταντινίδη. Από το 1977 μιλάμε πάντα με τον Ούβε Μάτσκε, τον γνωστό Ελληνογερμανό, Γερμανοέλληνα πιανίστα, ο οποίος με την κόρη του εδώ σε ηχογράφηση της Μπις, με την Δανάη Παπαναματθέου Μάτσκε, ηχογράφησαν έργα Έλληνων συνθετών της Διασποράς, και εδώ ακούμε, επαναλαμβάνω, το δεύτερο μέρος από την σονάτα για βιολί και πιάνο του Ντίνου Κωνσταντινίδη.
Thank you.
Ήταν ένα γοητευτικό απόσπασμα από την σονάτα του Ντίνου Κωνσταντινίδη, ενός πολυσχηδούς συνθέτη. Γεννημένος το 1929, έφυγε το Ιούλιο του 2021. Ο Ελληνοαμερικάνος αυτός συνθέτης της σύγχρονης κλασικής, θα μπορούσαμε να πούμε, ποινής μουσικής, γεννημένος στα Ιωάννινα, που πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού από την Κωνσταντινοπολίτισσα Όλγα Μέντζου, που ήταν Ελληνίδα μουσικός και συνθέτρια επίσης και μουσικοπαιδαγωγός, της οποίας μαθητές υπήρξαν επίσης ο Τάτσης Αποστολίδης και ο Δημήτρης Βράσκος, για όσους φυσικά γνωρίζουν τα της μουσικής, και ακόμη περί πιο παλιοί ο Θεόδωρος Τενεζάκης και ο Βίρον Καψάλης. Και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον πως από τα Ιωάννα υπήρξε μια τέτοια κίνηση με τόσους σπουδαίους βιολονίστες. Συνέχισε όμως τις σπουδές του ο Κωνσταντινίδης στο Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα, απεφύτησε με πρώτο βραβείο και έπαθλο Διονυσίου Λαβράγκα και μετά πήγε στη σχολή Τζούλιαρντ για 3 χρόνια με τριετή υποτροφία, που έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μουσική από το Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα τελικά και το διδακτορικό δίπλωμα σύνθεσης από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Μίσιγκαν, επιστρέφοντας μετά από χρόνια εκεί ως καθηγητής. Έδωσε λοιπόν συναυλίες σολίστ και μέλος ως και εξάρχων της κρατικής ορχήστρας Αθηνών στην επταετία 1955-1962 της Συμφωνικής Ορχήστρας του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας για 2 χρόνια, το 1961-63, και το 67 λοιπόν επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Λουιζιάννα, όπου καταλαμβάνει την θέση σύνθεσης Boyd, που ήταν υψηλότερη θέση για καθηγητή. Αυτός ο συνθέτης, του οποίου έργο, ένα από τα πάμπολα, γιατί είναι τρομακτικά ογκώδης η εργογραφία του, ακούσαμε, και μάλιστα όχι και εντελώς αντιπροσωπευτικό, γιατί ο Κωνσταντίνης δεν έγραφε ιδιαίτερα, έγραφε μελωδικά. Αλλά μπορούσε να γράφει με σαγηνευτικό τρόπο και σε άλλα στυλ, όπως ακούσαμε τώρα. Εδώ ερμηνευμένο από τον Ούβε Μάτσκε και τη Δανάη Παπαδηματθέου Μάτσκε, στην βραβευμένη από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών ηχογράφησή του. Τελειώνοντας, αγαπητέ μου Ούβε, μιας και ίσως όσοι δεν σε άκουσαν, πρέπει να πω ότι βρίσκεται μαζί μας ένας εκ των 2 συντελεστών αυτής της ηχογράφησης, ο διακεκριμένος πιανίστας Ούβε Μάτσκε, ο οποίος μιλάει βεβαίως τόσο καλά τα ελληνικά, αλλά και το γνωρίζω ώστε να μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό. Ήθελα να ρωτήσω, τι σημαίνουν τα βραβεία τελικά για έναν καλλιτέχνη και για εσένα βέβαια.
Όταν λέμε τα βραβεία, μπορούμε να πούμε τα μουσικά βραβεία ή βραβεία γενικότερα, και έχω παρατηρήσει ότι βραβεία απονέμονται σε άξιους και καμιά φορά σε λιγότερο άξιους. Αλλά αν δεν είσαι μέσα σε κυκλώματα και βραβεύεσαι, αισθάνεσαι μια μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά και μια ικανοποίηση αναγνώρισης μιας επίπονης και αποτελεσματικής δουλειάς από ειδικούς. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τι αποφέρει ένα τέτοιο βραβείο, και σίγουρα δεν είναι μια οικονομική επιτυχία, γιατί μετά την τέλετη βράβευση στο θέατρο Ολυμπία, δεν νομίζω ότι έσπευσε κανείς την στόα δίπλα στο κατάστημα μουσική προσφορά που είναι αντιπροσωπεία της εταιρείας πίσω να αγοράσει το CD, και δεν ανοίγουν ξαφνικά οι πόρτες των οργανωτών με την εξαίρεση ότι σήμερα η εκπομπή και το Φεστιβάλ Παξών στις 30 Ιουλίου που μετά τη βράβευση μας καλέσανε, αλλά είναι ένα λιθαράκι στο βιογραφικό της Δανάης οπωσδήποτε, και μπορώ να πω είτε βραβεύτηκε ή δεν βραβεύτηκε, είναι η καλύτερη δισκογραφική δουλειά από κάθε άποψη που έχω κάνει, είτε μόνος μου ή μαζί με την Δανάη.
Μάλιστα, τι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που με πλήρη συνείδηση όλης αυτής της προσπάθειας απολαμβάνεις την αναγνώριση, και εύχομαι και αυτό να δώσει όθηση σε κάτι αντίστοιχο στη συνέχεια. Μέχρι εκείνη τη φορά, και ελπίζω και πολύ νωρίτερα, εγώ επιφυλάσσομαι ώστε να επανέλθω στις δικές σου και τις Δανάης βεβαίως δραστηριότητες, αφού είναι τόσο υψηλό επίπεδο, και εύχομαι καλή δύναμη και έμπνευση τόσο στις επιλογές όσο και στις καλλιτεχνικές σας δραστηριότητες πλέον. Ουβε Μάτσκε.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα θα ακούσουμε, μετά τον Ντίνο Κωνσταντινίδη, τον άλλο Κωνσταντινίδη επίσης, ο οποίος σε συνέχεια και σε αντιπαράθεση εκφράζει άλλη μία πτυχή της μουσικής δημιουργίας των Ελλήνων της Διασποράς. Ένα πασίγνωστο έργο, δεν χρειάζονται συστάσεις. Η εμβληματική εισαγωγή από την 12νησιακή σουίτα στη μορφή για βιολί και πιάνο του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Κώστα Γιαννίδη στην ελαφρά του εκδοχή και έκδοση, θα μπορούσε να πει κανείς, τη συνθετική. Εδώ που αντιπροσωπεύεται και αυτός ως Έλληνας της Διασποράς από αυτό το έργο, το τόσο αγαπητό, το οποίο ακολούθησε έναν άλλο Κωνσταντινίδη βέβαια, που και αυτός βρίσκεται στην συλλογή αυτή της BIS που βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών και στην οποία ερμηνεύουν ο πατέρας και η κόρη, η κόρη και ο πατέρας, η Δανάη Παπαμανθέου Μπάτσκε και ο Ούβε Μάτσκε με τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Τώρα έχουμε την χαρά να μιλάμε βέβαια σε τηλεφωνική λόγω της μεγάλης απόστασης, μιας και δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, με την Δανάη Παπαμανθέου Μπάτσκε, με την οποία κάθε φορά όλο Δανάη λέμε θα μιλήσουμε. Ευτυχώς πήρατε αυτό το βραβείο, μου έδωσε σαν ένα εξαιρετικό δίσκο για να ακούσω και ίσως είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική συζήτηση, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, καλησπέρα.
Είσαι αυτή τη στιγμή στο Αμβουργό, αν δεν κάνω λάθος?
Ναι, κατά σύμπτωση βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, όπου μόλις έκανα μερικά μαθήματα εφόσον γύρισα από ταξίδι συναυλίων που είχα μόλις στην Ελλάδα.
Και πραγματικά η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, πέρα από την άποψή σου για τα έργα και όλα αυτά τα οποία πραγματικά με ενδιαφέρουν και σαν μουσικό και σαν ακροατή, είναι το πώς βλέπεις τη θέση της μουσικής δωματίου, γιατί κάνεις μουσική δωματίου και υποθέτω συναυλίες σου ως επιτοπλίστων είναι μουσικής δωματίου, στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Και εντάξει, και στην Ελλάδα, αλλά ξεκίνα από την σύγχρονη μουσική σκηνή. Κατά πόσον δηλαδή ένα είδος το οποίο ξεκινήσει ως μια μουσική απαραίτητη για τα σαλόνια, μιας και δεν υπήρχαν βεβαίως pick-up, ραδιόφωνα και οτιδήποτε άλλα μέσα αναπαραγωγής, να στέκει σήμερα στις μεγάλες αίθουσες που πηγαίνουν 2 και 3 χιλιάδες άτομα, ας πούμε. Και πόσο βλέπεις ότι είναι βιώσιμο αυτό και πού βλέπεις το μέλλον αυτής της μουσικής?
Κοιτάξτε, εγώ κύρια στις σπουδές μου μελέτησα, όπως υπακούεται, σολιστικά κομμάτια του ρεπερτορίου κτλ. Μετά από τις σπουδές μου ανακάλυψα, ως βιολιστής γενικότερα έχει κανείς και την τύχη και μέσα στις σπουδές του να ανακαλύψει τον όμορφο κόσμο της μουσικής δωματίου, που αναπτύσσεται ένας ωραίος διάλογος μεταξύ δύο ή τριών ή τεσσάρων ή και περισσότερων καλλιτεχνών. Πιστεύω ότι
το μέλλον της βασίζεται ακριβώς.
Ναι, ο κόσμος όλο και πιο πολύ ενδιαφέρεται να δει αυτό τον όμορφο μουσικό διάλογο που δημιουργείται μεταξύ καλλιτεχνών και επιστήμης και να έχει αυτό το πιο οικείο περιβάλλον και αυτό τον άμεσο διάλογο που δημιουργείται μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού. Αυτό βρίσκω πάντα το πιο όμορφο σε αυτό το είδος μουσικής. Και νομίζω ότι οπωσδήποτε το μέλλον της μουσικής δωματίου είναι, ας πούμε, λαμπρό. Αν μιλήσουμε και για το μέλλον της κλασικής μουσικής, θα δούμε πώς αναπτύσσεται το θέμα, αλλά η μουσική δωματίου όλο και κερδίζει σε σημαντικότητα, πιστεύω.
Μίλαμε πάντα με τη Δανάη Παπαμανθέου Μπάτσκε, την οποία τη διέκοψα, μιας και είπε κάτι τόσο ωραίο που θα ήθελα κανείς να το μπορέσει να το αφομοιώσει. Πράγματι, συμφωνώ και εγώ, ίσως ήταν η πιο κέρια απάντηση για το γεγονός ότι η διάδραση μεταξύ 2, 3, 4 ανθρώπων σε προσωπικό ύφος είναι πάντα θελκτική, ας πούμε, για το κοινό σε κάθε εποχή. Έτσι. Αλλά τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση τα έργα τα διάλεξες, μας είπε και ο Ουβέ, ο πατέρας σου, με βάση το δακτορικό σου. Πες μου, σε παρακαλώ, ποια είναι η περισσότερη συναισθηματική σχέση που έχεις? Εμείς θα ακούσουμε το φινάλε, ας πούμε, του 16η σουίτα, αλλά η συναισθηματική σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ εσού και αυτών των έργων, και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής?
Κοιτάξτε, από πολύ μικρή παιδική ηλικία, όπως έπαιζα σε διαγωνισμούς, ανακάλυψα ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα έργων συνθετών που είναι σχετικά άγνωστη και θα άξιζε να παρουσιαστεί το έργο τους σε φιλόμουσο κοινό. Αυτό
Ήταν η βασική, ας πούμε,
αναπτύχθηκε, έτσι, ναι. Αναπτύχθηκε ενώ έγραφα αυτό το διδακτορικό και θέθηκαν ερωτήματα όπως, ας πούμε, τι συμβαίνει στους ανθρώπους που αλλάζουν την πατρίδα, για κάποιο λόγο, με ποιους τρόπους αυτό διαμορφώνει τον άνθρωπο. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, ας πούμε, που απασχολούσαν μάλλον και εμένα.
Ωραία. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Πες μου, με ποιο τρόπο αλλάζει, έχεις παρατηρήσει ότι αλλάζει αυτό το πράγμα? Τι γίνεται, γίνονται πιο πολλοί Έλληνες, ας πούμε, όταν φεύγουνε?
Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό νομίζω από χαρακτήρα σε χαρακτήρα. Ο ένας αναπτύσσει πιο πολύ τις αξίες και τα αίσθημα και το οτιδήποτε που μπορεί να συναντήσει στο καινούριο του περιβάλλον. Ο άλλος όμως μπορεί και επειδή λησμονεί την πατρίδα του να στραφεί ακόμα πιο πολύ προς το ελληνικό. Και αυτό νομίζω ήταν και το ενδιαφέρον που... Το όμορφο πράγμα που συνάντησα και μιλώντας με αρκετούς συνθέτες της διασποράς μέσα σε αυτό το διδακτορικό. Ο καθένας είχε τη δική του γνώμη και τα δικά του βιώματα.
Ωραία. Εμείς θα ακούσουμε τα δύο τελευταία μέρη, αν και για να πω την αλήθεια, τώρα συνειδητοποίησα ότι ο κύριος Ηλιάδης είναι από τη Λέρο. Και το προηγούμενο κομμάτι, δηλαδή το τρίτο πριν το τέλος, είναι ένας χορός από τη Λέρο, ο οποίος κρατάει μόνο ένα λεπτό. Είναι το track 25, που δεν το είχα υπόψη μου, αλλά το είδα τώρα. Έτσι, τιμή Σένεκεν, λοιπόν. Θα ήθελα να το ακούσουμε και αυτό. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν, τι πιστεύεις ότι κάνει ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης, δηλαδή, όταν είναι στο εξωτερικό, τι κάνει? Σκέφτεται την πατρίδα του περισσότερο ή αφομοιώνει αυτά που έχει μάθει εκεί, ας πούμε, και αυτά προβάλλει?
Νομίζω το δεύτερο.
Το δεύτερο.
Που λέτε.
Ναι, ναι. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Απλώς ήμουν περίεργος να δω αν έχουμε την ίδια άποψη. Διότι αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι σε ένα γαλλικο-γερμανικό, ας πούμε, επεξεργασίας αρμονικής και στυλ και ύφους, ας πούμε, λεπτοδουλεμένου. Σαν να λέμε μελωδικό σχήμα. Το οποίο, είτε άνοικε στην παραδοσιακή είτε οπουδήποτε αλλού, θα άφηνε πάντα αυτή τη γλυκιά ιδιαίτερη απόχρωση, η οποία όμως ξεκινάει από ευρωπαϊκής φύσεως, ας πούμε, θα λέει κανείς, έτσι, ηχοχρώματα. Τολμώ να πω.
Ναι,
ναι, και στυλ. Ναι. Και υποθέτω και στο βιολί, έτσι. Δηλαδή, ο τρόπος που λειτουργεί το βιολί σου και έχει, πατάει βασικά πάνω στην κλασική παιδεία που έχεις, έτσι.
Μπράβο, είναι κλασικά γραμμένο, με έντονα ελληνικά στοιχεία, και αυτό είναι το όμορφο αυτή τη σουίτα.
Το ακούσαμε, λοιπόν, αυτόν τον χορό από τη Λέρο, τόσο όμορφο. Εγώ θα ήθελα, Δανάη, να ακούσουμε και τους δύο τελευταίους, που είναι πανέμορφοι επίσης, που είναι από τη Ρόδο, ένα αριστούργημα, και το φοβερό φινάλε που έχει. Και ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και μιλάμε, κυρίες και κύριοι, με τη Δανάη Παπαθεού Μάτσκε, το δεύτερο συντελεστή, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας δισκογραφικής εργασίας που βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών με έργα Ελλήνων της Διασποράς. Πώς θεωρείς ότι, ποια είναι η προϋπόθεση για να απολαύσει το κοινό πλέον, αφού γυρίζεις όλο τον κόσμο και παίζεις, μια συναυλία μουσικής με έργα που δεν τα γνωρίζει, που δεν είναι, ας πούμε, του ρεπερτορίου? Χρειάζεται να παίξεις καλά ή χρειάζεται να έχεις μιλήσει και γι' αυτά? Χρειάζεται να έχεις κάνει μια προετοιμασία γι' αυτά? Είναι έτσι, δεν ξέρω.
Πιστεύω ότι όπως...
Πες μου εσύ.
Κοιτάξτε, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ προσπαθώ στις συναυλίες μου λίγο να μιλάω με το κοινό, όσο γίνεται. Στις μεγάλες σκηνές είναι λίγο πιο δύσκολο, όταν είναι μουσικές δωματίου σε πιο μικρά, σε πιο μικρές σκηνές, είναι πιο εύκολο να έρθει σε επαφή με το κοινό. Και πιστεύω ότι οπωσδήποτε αυτό βοηθάει το κοινό να έρθει σε επαφή με τη μουσική που παίζει ο καλλιτέχνης ή και με τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Και από την άλλη όμως νομίζω ότι το κοινό δεν πρέπει καμία προϋπόθεση να τηρεί. Απλά να έχει ένα ανοιχτό μυαλό και, ένα, ναι, και μια θέληση να ταξιδέψει. Μήπως αυτό.
Ναι, σίγουρα, ναι, αλλά ναι. Ας πω, με τη μουσική ας πούμε, που θα ακούσουμε τώρα πάει και μόνο του. Υπάρχουν όμως και μουσικές για τις οποίες και θέλω να μου μιλήσεις, ας πούμε, όπως του Τερζάκη, που πρέπει κάπως να μας τιμάσεις σε αυτό. Δηλαδή, ακούς, τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό όταν θα το ακούσουμε σε λίγο. Αλλά αν μου επιτρέπεις να βάλω τα δύο τελευταία μέρη από την υπέροχη σουίτα έτσι όπως την έχει τοιχογραφήσει, του Κωνσταντινίδη, το χορό της Ρόδου, και μετά επανερχόμαστε για να μου πεις και για τα υπόλοιπα. Και κάτι άλλο. Είσαι στο Αμβούργο διδάσκοντας, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ναι, διδάσκω στο Πανεπιστήμιο όμως.
Πόσα χρόνια είναι, πόσα χρόνια είναι που πηγαίνω έρχεσαι Ελλάδα, Γερμανία συνέχεια, ας πούμε?
Το ότι πηγαίνω έρχομαι είναι τώρα λίγο καινούριο, επειδή ξεκίνησα πάλι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πηγαίνω έρχομαι ούτως ή άλλως για συναυλίες, αλλά στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου διδάσκω από το 2019.
Μάλιστα, τι ωραία. Ωραία, θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε πάρα πολλά. Τώρα ας ακούσουμε αυτή την καταπληκτική μελωδία. Και πριν ολοκληρώσουμε με την 12η σουίτα, αλλά και με την εκπομπή μας, μιας και η κολλασμένη σονάτα του Τερζάκη θα περάσει σε κάποια άλλη εκπομπής διαδικασία και ακρόαση, έτσι, μιλάω πάντα με τη Δανάη. Δανάη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, αλλά πριν από
όλα,
ήθελα να σου πω, τι σημαίνουν τα βραβεία για εσένα, ναι? Έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία?
Κοιτάξτε, τα βραβεία... Σε μια θεσμένη καλλιτέχνη είναι οπωσδήποτε μια όμορφη αναγνώριση της πάρα πολύ σκληρής δουλειάς που γίνεται από άλλους αξιόλογους οπωσδήποτε καλλιτέχνες που σχηματίζουν μια επιτροπή. Από την άλλη όμως νομίζω είναι και μεγάλο θέμα τύχης. αν κάποιος καλλιτέχνης ναι, κερδίσει κάποιο βραβείο ή όχι. Άρα δεν θα του έδινα μια τόσο μεγάλη σημασία.
Ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από αυτά όλα τα που κάνεις, το μέλλον, το δικό σου, ας πούμε, οι άμεσες συναυλίες σου περιλαμβάνουν έργα τα οποία έχουν σχέση με αυτή την ηχογράφηση? Σε τι?
Ναι, θα παρουσιάσουμε το CD στο Φεστιβάλ Παξών τέλος Ιουλίου. Κοιτάξτε, αυτή η δουλειά θεματοδοτήθηκε κύρια από γερμανικούς φορείς και θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα να δω και μια ανταπόκριση από ελληνικούς φορείς που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχω δει, και μετά θα υπάρξουν συναυλίες όχι με έργα αυτού του CD στο Φεστιβάλ Μολύβου, μπορεί να με δει το κοινό, ή και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Οκτώβριο. Αυτές θα είναι οι εμφανίσεις μου στην Ελλάδα. Και μετά για το εξωτερικό μπορεί να δει κανείς στο site μου αν ενδιαφέρεται.
Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήταν μια καλή αφορμή, πρέπει να πω, να έρθουμε σε μια πρώτη ραδιοφωνική επαφή που το συζητάμε και το έχω και εγώ υπόψη μου όλο αυτόν τον καιρό, αλλά κάπως η σύνοδος των πραγμάτων τα φέρνει έτσι. Πρώτον, με αφορμή μια εξαιρετική χορεύση, αλλά και μια πολύ όμορφη μουσική. Δανάη, περιμένουμε να έρθεις από κοντά κάποια στιγμή για να μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, από του Σύνεγγις, για τα σχέδιά σου και τις υπέροχες μουσικές που έχεις ερμηνεύσει και που θα ερμηνεύσεις.
Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά.
Εμείς σε ευχαριστούμε και, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με το φοβερό φινάλε και θα έλεγα να σπεύσει να το αγοράσετε, μιας και δεν υπάρχουν πολλές τόσο καλές ερμηνείες αυτού του εξαιρετικού έργου του Κωνσταντινίου, όπως και των υπολείπων που είναι πραγματικά σπάνια, από την Μπις. Γέφυρες. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.